Donostian gaude, Donostiako Antigua auzoan, Aizkorrikaleko 11. Tailer baten aurrean eta tailerraren erakusleioan irakurri dugu Txarnela Artisau Kuadernazioa eta Zahar Berritzea. Eta hemen hitzordua egin dugu Elena Jimenez de Aberasturirekin. Elena, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Hau da zure tailerra, ezta Elena?
Bai, ba hemen dauka tailerra eta bai hemen egiten dut lan, bai.
Gaur zertan harrapatu zaitugu, ze lan egiten ari zara, Elena?
Bueno, ba gaur prestatzen ari naiz liburu batzuk Donostiko liburutegientzako eta bueno, ba pizkat bereziak dira, kaiejaren ipuin txikitxo batzuk, ba kutxa berezi bat egiten ari naiz beraientzat, bai.
Dira ipuin oso txikitxoak, horri gutxikoak, ez? 4x5 horrikoak eta izango dituzte ba 5 cm biderlau edo 6 biderlau, horrelako tamainatxo bat, ezta?
Bai, holakoak dira, bai, osea que bueno, ondo gorde egin bar dira, ba beste denbora pila bat irautzeko, bai.
Eta kasu honetan, kuadernatu baino gehiago, egin behar dituzu kaja batzuk prestatu, liburu txiki horiek kaja barruan sartzeko.
Hori da, eta hola hobeto konserbatzeko eta bueno, denak elkarrekin gordetzeko, ez?
Elena, sartu gara tailerrera, baina ez dugu esan nolakoa den hau. Hemen erdian daukazu mostradore handi bat, hemen gainean daude kaiejaren liburu txiki horiek, pentsatzen dugu hau izango dela laneko maila.
Hori da, bai, hemen egiten dut lan, eta normalean hori, azten naizenean lan egiten, dago dena libre, dena tokipila bat, eta azkenean beti bukatzen da eguna mai guztia liburuz beteta, bai.
Ikusten dugu, gero alboetan hormetan badituzula apalak, apaloietan daude, ba, liburuak, paperak, pentsatzen dugu kuadernatzeko materialak ere izango direla, eta tramankulu handi batzuk ere, tresneria ere hemen badaukazu, zer dira tresnauek?
Bueno, hemen ditut, ba, erabiltzen ditudan tresnak guztiak lan egiteko, hemen ikusten ditugu prentsa batzuk, eta hauek erabiltzen dira, ba, liburuak josi baino lehen, prentsan sartu behar dira, ba, aurrien artean gelditzen dena izea, ba, kentzeko, bai.
No, hau da hemen hasieran dakoagun ba, tresna horietako bat, aurrerago baditugu gehiago, bi hoiek ere zer dira, prentsa txikiagoak?
Bai, hori baditut, ba, ez, txikiagoak, handiagoak eta segun ze neurri daukaten liburuak, ba, sartzen dut toki batean edo bestean, bai.
Aurrera jarraituko dugu, han fondoan ere, badaudelako beste ba, pieza handi batzuk.
Bai, ba, hemen daukagu zizaia eta hau erabiltzen da kartoiak eta paperak mosteko, liburuen tapak egiteko eta jarri behar dugun materiala kanpotik forratzeko, ba, hemen mosto egiten dut. Mostuta. Eta hau erabiltzen da, ba, hori tapa gero jartzeko liburuan, bai. Eta gero hemen alboan badauka gillotina, eta gillotina, ba, bueno, ez dakit, egun urte gutxi gora bera dauka, oso sarrak dira, baina oso oso ondo ibiltzen dira, oso tresna onak dira lan egiteko, eta bueno, ba, hemen mosten dut liburua, baina ja josita dagoenean, ba, ez dakit sartzen da hor liburu lodi-lodi bat, ba, dena mosteko.
Orduan, zizaia eta gillotina biak mozteko dira, baino ez dira gauza bera.
Hori da, bai, bat da, zizaia da mozteko kartoia eta papera, eta gero gillotina liburu osoa mozteko erabiltzen da, bai.
Esan duzu gillotina honek baditu lagian egun urte, eta nondik atera duzu, ba, Elena, gillotina hau?
Ba, ez da, hauek agertzen ziren, ba, ni ikasten ari nintzenean, ni Madrilera junitzen ikastea lan hau egiten, eta hau, han negoenean, ba, juten nintzen bilatzen, imprentetan, eta hola, eta bueno, han aurkitu nuen eskailera azpi batean, gillotina hau ia izkutatuta bezala, eta gero, ba, bueno, erosi eta gutxinaka tailera jo nintzen jartzen, bai.
Egin dezakegu probaren bat, ikusteko nola funtzionatzen duen, edo hotxen bat egiten duen ikusteko?
Bai, hartu dezaket hemen horri batzuk, eta sartzen dut hemen gillotinaren azpian jartzen dut, eta hemen daukat gurpila moduko bat, eta ba, kutsila luze bat jaisten da, eta mosto egiten du, ba hori, ba, nahi ditu dan horri guztiak, hemen entzuten da hori, nola mosten dan papera.
Zu noiz hasi zinen artisau kuadernazionetan edo kuadernazio artisauean?
Ba, orain dela ja gutxi gora bera 20 urte, hasi nintzen, ba hori, junitzen Madrilera ikastea, eta, bueno, han egon nintzen 3 urte, eta hortik gero junitzen Italiara, Florentziara ikustea, ba nola zar berritzen ziren liburuak ere. Oso garrantzitsua da hori, kuadernatzea, baina jakin ere behar da nola zar berritzen dira liburuak eta konservatzeko ba beti originalak eta liburuak ez botatzeko tapa batzuk edo beti jakin bar dira bi gauzak egiten bai.
Esan duzu, kuadernatzeaz gain garrantzitsua dela ere zar berritzea, ezta? Liburu zarrak konserbatzea, ze askotan liburu zarren ba parte asko konserbatu litezke edo erabili edo
hori da, bai, jakitea, oso garrantzitsua da hori ekartzen dutenean bezeroak igual liburu bat ba hori ba kuadernatzeko beti jakin bar da ba portada gorde egin bar direla eta bueno, liburu guztiak ez dutela balio kentzeko tapa eta jartzeko berria, ez? Batzutan ba hori konserbatu behar da tapa originala edo egin kutxa bat konserbatzeko, baina ez aldatu derrepente liburu zar bat eta dena bota eta berria egin, ez? Horregaitik oso garrantzitsua da jakitea ba hori zer gorde egin behar da edo zer bota egin behar da, ez?
Saiatzen zerate zar berritze horretan liburu hark zuen nortasunura ba nolabait konserbatzen edo mantentzen.
Hori da bai, hori da garrantzitsuena bai guretzat bai.
Eta konserbatzeko zer egiten da zar berritze horretan? Garbitu egin beharko dezute eta ba likido edo produktu bereziren bat erabiltzen dezute?
Bueno, ba hori da liburu bakoitza dauka zerbait ezberdina egiteko, ez? Baina egiten dana da, ba hori gutxien aikutu originala, ez? Garbitu pixka bat gainetik eta bueno, nik erabiltzen ditut asko kutxa konserbatzeko, ez? Eta originala beti gordetzeko etorri dan bezala, alba da.
Eta esaten dezunean kaja batzuk egiten dituzula konserbatzeko, nolako kajak dira, bereziak dira?
Bueno, ba, bereziak bai dira, bai jartzen zaiolako kartoi bereziak pH neutroarekin eta gero erabiltzen da normalean tela, algodizko tela, ba, liburu horiek ondo egoteko kutxaren barruan eta denbora beste asko irautzeko kaja horretan.
Kaja hori behin izten dela, komeni da urtetan ez irikitzea?
Bueno, liburuak beti komeni da ateratzea urtean behin edola, ba, pixkat hori arnasa pixkat hartzeko, ez? Komeni da ateratzea eta bueno, gero berriro gorde egiten dira, baina bai ona da ateratzea noiz baika.
Pixka bat oxigenatzeko.
Hori da bai, hori da bai.
Itzuliko gera lanera, o lan egiteko maira, eta pixka bat orainaiko genuke kontatzean ba nola den kuadernazio lana. Ze bezero mota etortzen zaizkizu, Elena?
Oraintxe bertan hemen, baditut hemen National Geographico ba, revista batzuk, eta bueno, ezberdinak.
Bezero bat, National Geographicen ba, aldizkari asko zituena, eta orain txukun-txukun aldizkari guztie horiek nahi ditu kuadernatu. Tarzuari zera, berarentzako lan hori egiten.
Hori da, hori da.
Eta Elena, etorriko banintz ni adibidez, nire ba, amaren rezeta batzukin, rezeta mordo batekin, eta nahiko nituzke kuadernatu, nundik hasiko ginateke, zer hasi beharko nitzateke aukeratzen? Tapa, koloreak, materialak?
Jendeak normalean, ekartzen duenean olako zerbait berezia, ba, jartzen dio, nik erakusten diot, hemen da, badituta adibide batzuk, ez, liburu ezberdinak. Normalean, esaten dira, telaskoak, larrua, edo nik ere batzutan, ba, bueno, gustatzen zait beste material ezberdinak erabiltzea, eta ere egin dut zerbait egurran edo metrakilatoarekin, ba, beste materialak ere sartzeko, ez berriak. Baina normalena izaten da hori, tela edo larruarekin zerbait egitea bai.
Eta txarnela zer da? Txarnela dauka tailerrak izena, txarnela izango da kuadernatzeko zerbait, sistemaren bat edo?
Bai, bai da liburuaren parte bat. Orduan hori txarnela jartzen da tapa irikitzeko eta izteko ondo bisagra modukoa edola. Bai.
Orduan esango genuke dela bisagra bat, tapa eta liburuaren lehen horria josten duela nola bait, ez?
Hori da, heltzeko tapa liburuarekin bai.
Eta josteko modu ezberdinak daude, Elena?
Ba bai, modu ezberdin pila bat daude, eta liburu bakoitza eskatzen du josteko modu ezberdin hori.
Eta josi, eskuz ere egingo duzu, eskuz orratza eta ariarekin edo badaukazu makinaren bat ere hor josten laguntzeko?
Ba dena eskuz, hasieratik bukatu arte eta hori jostorratzarekin, ariarekin eta telar bat erabiltzen dat, ba, josteko liburua dena eskuz, artizau lana da, hasieratik bukatu arte liburua bai.
Zenbat denbora pasa dezakezu liburu bat kuadernatzen?
Liburu bat larruz egiteko eta ondo gelditzeko aste bat eramaten du egitea, hori ez zaude denbora guztian liburu berdinarekin, baina bai lehortu behar da eta aste bat gutxienez behar da egiteko liburu bat larruarekin bai.
Esan diguzu Elena, kuaderno aziaren mundu honetan badaramatza zulaia urte batzuk, eta duela gutxi argitaratu duzu liburu bat kuadernatzen irakasteko edo kuadernatze gida bat izan litekeena.
Ba bai, orain dela hilabete pare bat, atera detori liburu bat, enkuadernando kon Elena, eta ba hori da ikasteko nola kuadernatzen den, eta bueno, ba oso asko gustatzen ari da, eta orain saiatzen ari naiz da lehenengo liburua daukala glosarioa ba euskeraz, ez?
Hemen adibidez ikusten ari gera lehenengo hitza jarri dezuna da kabeza. Eta orduan hitza erderaz daukagu eta erderaz azalpena, kabeza, parte superior del libro eta ondoan daukagu euskeraz izango litzatekena, kabeza da buru eta da liburuaren goiko aldea.
Hori da, hori da. Gainean hori nahi nuen bakarrik ez jartzea, ez kabeza edo kajo edo kartoia nola esaten da gero euskeraz, ez? Liburuaren parteak egin detena da, ba bueno, esplikatu zer da lehenengo, zer dan eta gero itzulpena egin euskeraz, ez?
Bai, ze azalpena ere beharrezkoa da ondo ulertzeko.
Garrantzitsua da esplikatzea ondo zer dan eta gero itzulpena ba ondo egitea ere bai.
Ez hemen beste hitz badaukagu katetxo eta azalpena da kuadernoaren muturretan egiten den korapiloa.
Hori da, hau josteko erabiltzen da, erderaz esaten da kadeneta. Eta, bueno, ba, euskeraz, ba, zuk esan dezun bezala, ba, katetxoa da. Bai.
Aizuko, adernatze artisau honetan, jende asko etzerate ibiliko, ez da?
Ba, bueno, azkenean ni dara maia 20 urte klaseak ematen, eta urtero baditut 30 ikasle dola klaseetan. Osa, azkenean, bai, jendeari gustatzen zaio, gainean, gero, azten denean, ba, gero eta gehiago gustatzen zaio, eta
paperaren krisia helduzala, esan eta esan ari ginen duela urte batzuk, ez? Egunkaria eta liburuak euskarri digitalean irakurtzen hasi ginenean, baina txarnelak somatu aldu krisi hori.
Ni gero eta, bueno, ba, lan gehiago daukat eta 20 urte ez gero, ba, hor jarraitzen de klaseekin eta jendea jarraitzen du ikasten, gustatzen zaio ikastea eta bueno, hor jarraitzen dugu, bai.
Ba, Elena, lanean utziko zaitugu, hemen jarraituko duzu Kallejaren liburu txiki hauei, ba, kaja egokia bilatu nahiean, ez da?
Hori da, bai, hemen jarraituko dut, bai.
Eta eskerrik asko emandako azalpen guztiengatik.
Bai, zuei, eskerrik asko zuei, bai.